Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио КВ, Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов!
Здравейте на вас и на всички ваши слушатели.
Тези дни най-голямото събитие е утре, ключова, очаквана изключително важна среща на върха Евросъюз, Западни Балкани с домакин София, но те от днес започнаха събитията, страшно много събития, няма да ги обобщаваме все още до вечера, в обобщението на деня ще направя това. Какъв е смисъл и значението, какви са очакванията и реалностите, вашия коментар?
Разбира се, Западните Балкани са приоритет, както за България, интереса за България, от наша общ интерес е развитието на политиката на Европейския съюз по отношение на Западните Балкани и насочване на тази възможност за интеграция на Западните Балкани към ценностите, към Европейския съюз. Въпросът е обаче доколко е възможно да се постигне тази цел. Ние на практика отворихме тази политика по отношение на България и Западните Балкани, но защо според мен фокусът на Европейския съюз отново сега е върху Западните Балкани? Това според мен е основно заради промяната на отношението на Европейския съюз към региона и то изразява се основно в едни геополитически аргументи.
Така?
Аргументацията е геополитическа.
Какво значи тези геополитически елементи?
Ами, това са поредите от събития, процеси, защото Европа и света в Европа и света, които имат пряко отражение върху нас, върху Балкани.
Защо не си го кажете честно? Защо не си го кажете честно? Ами, честната формулировка е, защото отвъд океана искат да изтласкат Русия от Балканите и най-лесният начин е Западните Балкани да бъдат приобщени към евроатлантическите структури. И на България е възложена главната роля да осъществи тази дейност.
Но тук говорим и за Брекзит, тук говорим и за Китай, тук говорим и за Турция, говорим и за Саудитска Арабия, радикалния ислям, всички тези беженските, мигрантската криза, конфликта, който все още продължава в Близкия изток. Това са все фактори геополитически, включително и това, което вие преди малко казахте.
Да.
Защото, да речем, Турция се опитва да разшири двустранните си отношения, освен на междудържавно равнище, с установяване на едни такива преки контакти. Свидетелство за тази среща, за тези политика по-точно на Турция, е именно срещата, която се състоя тук във Варна.
Така?
Преди известен период от време. Защото заколкото за страните от Западните Балкани, значи присъединяването към Европейския съюз означава за тях стабилност и просперитет, а от страна на Европейския съюз това е свързано с тази геополитическа сила, това, което и вие споменахте преди малко.
Да.
Така че тук говорим и за Сърбия, за Черна гора, за Македония и Албания, които също имат техните вътрешни конфликти, вътрешни противоречия и не само вътрешни, говорим и за Косово, които имат големи, сериозни противоречия.
Така?
Проблеми с Испания. Знаете, че Испания
точно така
Косово заради своите вътрешни проблеми с Каталуния. Така че това е много сложен процес.
Да.
Много тежък процес. Въпросът е, България ще успее ли в крайна сметка да извлече максимални дивиденти от своето председателство на Съюз. Защото в съдържателен план означава да се това на практика да се реанимира солонския дневен ред на Европейския съюз, да се гарантират процеси за реформи в страните кандидатки, за регионално сътрудничество, да речем в Югоизточна Европа, по отношение на свързаност, транспорт, комуникации, енергетика, образование, цифровизация, ако щете. Това да се динамизира всички тези политики. Но до този момент, освен за съжаление за шопската салата, за това с какво ще го оставаме големите от Европа, аз не виждам наистина нещо, което да е конкретно приоритет, което да кажем, ето това свършихме, това постигнахме. България има лидираща роля по отношение на Западните Балкани и благодарение на тази роля България защитава и собствените си интерес.
Да.
До този момент, освен да посрещаме, да изпращаме, и едно потупване по рамото и две изречения на някой чущ език от лидерите към нашия премиер, друго аз не видях.
Да. Аз задавам един въпрос, който според мен е важен. Защо се ангажирахме само с Западните Балкани, а не сложихме като приоритет целия Балкански полуостров, който е много по-важен за нас? Говоря конкретно за България, защото тук влизат нашата северна съседка Румъния, южните ни съседки Турция и Гърция, докато Западните Балкани някак стоят малко по-страни от обществения интерес на българите. А ние се хванахме само с Западните Балкани. От какво е продиктуван този приоритет, а не приоритета целите Балкани?
Ами, това може би според мен, което започнах в самото начало.
Така?
Защото приоритета е с Западните Балкани, защото в момента геополитическата ситуация е такава. И те стават приоритет на Европейския съюз. Именно заради геополитическата ситуация. Разбира се, Турция е твърде интересна, както за Европа, така и за България, така и на световната сцена геополитическа. Но тя, ако забелязвате, тя не влиза в този формат 6+1. Тя е отделен играч в момента. И Турция се опитва чрез тези двустранни отношения, било с България, било в влияние в Албания, в Македония, да защитава своята политика.
Да.
Освен това, аз мисля, че Турция се опитва да разшири тези двустранни отношения на международно равнище през призмата на общност на етническа основа, на етнос, така, на религия. И до този момент тя доста така успешно владее тази политика. Така че за това според мен фокуса в момента е насочен към Западните Балкани, защото в момента Европа има нужда да насочи фокуса си към Западните Балкани. Разбира се, това не кореспондира изцяло с интересите на България, защото наистина права сте, България има интерес изобщо Балканите да бъдат в фокуса на Европейския съюз.
И това е една постоянна политика от годините на Втората световна война до сега, защото много е важно как сме поставени ние като един център на събитие и авторитет на целия Балкански полуостров.
Точно така. Точно така. Разбира се. Разбира се. Това е абсолютно, абсолютно вярно. И ето, от това, което България следваше да направи, да защити, понеже говорим за интеграция на Балканите, но говорим и за интеграция и по отношение на вече страните членки, които са в Европейския съюз, каквато е България, каквато е Румъния. Защита на нашите интереси там. Ето сега това, което е другия грандиозен скандал, е по отношение на това, което грози България и българските превозвачи. Нали, говорим за интеграция.
Това е всъщност и втория ми въпрос, защото утре основните артерии на столицата ще посрещнат гостите за голямата среща с подредени превозвачи, с техните тирове, с които искат да покажат, че България трябва да защитава интересите на своите международни превозвачи и да запази нишата си в международните превози, което влиза в дисонанс с закона Макрон. Каква е вашата позиция, макар че ние я знаем, защото в Народното събрание единодушно беше приета позиция на България спрямо запазването на този бизнес и запазването на интересите на хората в този бизнес, но нека да чуем по-подробно от вас.
Разбира се, тази борба я водим преди повече от една година.
Така?
Чрез нашите евродепутати. Петър Курумбашев, мога да визирам в случая, който води тази борба за българските превозвачи и за българските работници, шофьорите, има предвид, които работят за българските превозвачи. Защото тук това е голям сектор. В действителност с тази поправка, с това предложение, по-известно като закона Макрон, на предложители на френския президент, заплащаното изслужаване на нашия сектор, този транспортния, който формира около 17% от нашия брутен вътрешен продукт.
Да.
И в него са взети над 190 000 души. Загубите ще бъдат, разбира се, и удара ще бъде най-вече върху малките и средните предприятия, които разполагат с ограничен персонал, с ограничен автопарк. като шофьорите предварително ще се връщат от отдалечени западни и централни европейски държави за своя сметка. Това на практика ще доведе до фалит малките фирми. И затова тези хора протестират. Те са справо протестират. Ние, разбира се, че ги подкрепяме. Лошото е, че до този момент правителството проспа тази възможност да защити, да ангажира подкрепата на други заинтересовани държави, като да речем Румъния, балкански държави, които са и страни членки на Европейски съюз, да се ангажира тази подкрепа против тази промяна, защото това категорично влияе негативно върху този бранш. И изведнъж, и това се доказва и от това, че на 14-ти мисля, този месец, май 2018 година, министърът на транспорта господин Московски каза, ние сега, едва сега, съвместно с еврокомисаря Виолета Булц, ще започнем работа по конкретни текстове, касаещи пакета мобилност.
Така.
Което означава едно признание, че до този момент нищо, абсолютно нищо не е направено. Даже напротив, когато са гласувани текстовете, ние изразяваме една подкрепа и напълно татъчни напредък по предложенията на автомобилния пакет.
Да.
Нищо повече. Има страни, които са изразили своята позиция против. И ние сега едва те първа започваме да даваме нашите предложения. Това е загубено време, за съжаление безвъзвратно загубено. Аз се съмнявам, че ще има някакъв реален резултат в полза на българските превозвачи.
Да, значи вашите надежди не са оптимистични.
Моите надежди абсолютно не са оптимистични. Сега опитват се да така в последния момент се едно да изкарат пред обществото, пред хората, управляващите, че те всичко възможно правят и ще правят, за да защитят българските интереси.
Да.
Това след като Народното събрание им възложи това нещо. Миналата седмица гласувахме, знаете. Въпросът е, че до сега нищо не е направено. След като до сега не е направено, когато са се двегали този пакет мерки, когато ние сме се съгласявали с тях, сега изведнъж няма да стане в последния момент.
Да.
Много трудно ще стане. Просто невъзможно, според мен.
Вие оценявате правителството на Бойко Борисов трето. Трети отбор, съставен от ГЕРБ и Обединени патриоти, с една дума нестабилно. Докато ГЕРБ си го оценяват като успешно, стабилно и перспективно. Социолозите му дадаха оценка 3,71, Томислав Дончев, вице-премиера, даде оценка 4,33. Къде е истината? Кой я отстоява тази истина и каква е вашата версия?
Ами истината, аз мисля, че всеки един човек, всеки един българин, гражданин, според своят бит, според своето ежедневие, може да прецени къде е истината. Дали той живее в последните години по-спокойно, дали живее по-добре, дали има достъп до здравеопазване, дали детето му има достъп до качествено образование, дали се движим по нормални пътища, дали имаме спокойствие в работния си ден, в работата и липса на страх от това, че ако загубиш работата си, оставаш на улицата. Изразява се и в все повечето излитащи самолети пълни с българи и терминал без чужбина.
Да.
Според мен това е оценката.
Да.
Това е оценката. Ние просто я показваме, ние я казваме и мисля, че сме прави в тази оценка, защото кухите фрази за растеж на икономиката, на стандарта на живот, никой не мисля, че още не ги усети в България.
Да.
Може да има някакъв растеж, но той е много краткотраен, без перспектива, благодарение на милиардите заеми, които това правителство за пореден път усвоява и стегли.
Да. Вие започнахте вече да намеквате какво ще съдържат вашите основни приоритети, имам предвид на БСП и като парламентарна група в Народното събрание и като партия. За тях говори само преди няколко дни в Народното събрание самата председателка на БСП. Да. Какво се очертава като основни приоритети ваши?
По отношение затварянето или фалитите на болницата. Говорим за здравеопазване.
Така?
Можеше да се предотврати това нещо и това щеше да струва на хазната 500 милиона лева. По отношение на демографската криза, демографската катастрофа, можеше от данъка да се приспаднат по 50 лева,
да.
Което щеше да стимулира на дете месечно удължения данък общ доход. това щеше да стимулира раждаемостта в, в България. Да. Можехме да подпомогнем 1 милион деца и щеше да струва на държавата 300 милиона лева.
Така.
Можехме да подпомогнем 38 200 деца, ако бяхме увеличили месечното парично обезщетение за отглеждане от 1 до 2 години в размер на минималната работна заплата 510 лева. Когато предлагахме увеличаване на всички видове пенсии, не само на минималната, защото не е справедливо да се увеличат за учебници, за учебните, да се дадат помощи, да се разшири по-точно помощта за началото на учебната година за деца от 2, 3, 4 клас.
Да.
Това са, това са все политики. Енергийните помощи можеха да, да се увеличат. И за всичко това имаше достатъчно пари. И все още има в, 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 в държавата.
Да.
Въпросът е те как и на къде ще бъдат насочени тези пари. Очевидно към този момент те не се насочват правилно, защото само с постановление на Министерски съвет, близо 1,5 милиарда са изхарчени без да се знае за какво.
Да.
Толкова щяха да струват тези реформи, тези промени, част от които аз преди, току-що засегнах. И това ще, ще има реално отражение в, в семейството, в, в всяко едно семейство на българите.
Да.
И щяхме да го почувстваме. Щяхме да се почувстваме поне малко повече европейци.
Да. Току-що получавам новина на евродепутата Петър Курумбашев казва, изказването на Манфред Вебер относно позицията на ЕНП за българските превозвачи е абсолютна лъжа. Защо? То нарича той позицията на Манфред Вебер абсолютно лъжа. Впрочем, Вебер обяви след среща с ГЕРБ, че ЕНП ще подкрепи българската позиция.
Аз също това разбрах, че ЕНП щяло да подкрепи българската позиция, въпреки че българската позиция все още се изработва.
Така?
Интересно Вебер какво ще подкрепи като все още наясна българската позиция. Тъй като министърът на транспорта каза, че те първо започваме да изготвяме нашите предложения съвместно с екипа на еврокомисарката. Така че наистина струва ли се малко пресилена позицията на, на господин Вебер. Може би в тази насока Петър Курумбашев е казал, че, че това е лъжа. Разбира се, предстои да видим как ще гласуват германските депутати, как ще гласуват френските депутати на ЕНП по отношение на нашите предложения.
Защото наистина, ако ЕНП вземе такова, такова политическо решение да ни подкрепи, това е много голям пробив и тогава вече наистина нашата позиция може да, да бъде печеливша в Европейския съюз.
Аз се надявам искрено и се моля, както се казва, това нещо да се случи.
Да.
Силно се съмнявам. Силно се съмнявам, защото ако имахме някаква позиция, то тя трябваше вече да е ясна, да е защитена до този момент, а не в последния момент да чакаме Вебер или някой друг да ни каже, ние ще ви защитим или ще направим всичко възможно. Обаче, в крайна сметка, извините ли, няма да се помогне.
Благодаря ви за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря, всичко добро.
Благодаря ви, Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България.